Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalóníkumanna sem er í Guði föður og drottni Jesu Kristi. Náð sé með yður og friður. Við þökkum ávallt Guði fyrir yður alla er við minnum stiðar í bænum vorum. Fyrra Þessalóníku bréfið fyrsti kafli. Fyrir auksinn Guðs og föður vors erum við sífellt minnugir starfsiðar í trúnni, erfiða síðar í kærleikanum og stöðuglyndi síðar í voninni á drottni vort Jesu Krist. Guð elskar yður, bræður, og við vitum að hann hefur útvalið yður. Fagnaðir erindið vort kom eigi til yðar í orðum einum, heldur einni í krafti og í heilugum anda, og með fullkominni sannfæringu. Þér viti hvernig við komum fram hjá yður yðar vegna. Og þér hafi gjörst eftirbreytendur vorir og drottins, er þér tókuð á móti orðinu með fögnuði heilags anda, þrátt fyrir mikla þrengingu. Þannig eru þér orðnir fyrirmynd öllum trúum í Makedóníu og Akkeu. Frá yður hefur orð drottins hljómað, ekki einungis í Makedóníu og Akkeu, heldur er trúiðar á Guð kunn orðin allstaðar. Við þurfum ekkert það að tala, því að þeir segja sjálfir á hvern hátt við komum til yðar og hvernig þeir snerið yður til Guðs frá skurgóðunum, til þess að þjóna lifandi og sönnum Guði og væntið nú sonar hans frá himnum sem að vaktu frá dauðum, Jesú er frelsar oss frá henni komandi reiði. Fyrra Þessalóníku bréfið fyrsti kafli. Fyrra Þessalóníku bréfið annar kafli. Sjálfir vitið þið bræður að koma vor til yðar varð ekki árangurslaus. Yður er kunnugt að við höfðum áður þólað illt og verið misþyrmt í Filippi, en Guð gaf oss djörfung til að tala til yðar fagnaðir erindi Guðs, þótt baráttan væri mikil. Boðun voru ekki sprottin af villu nýjaf á óhrinnum kvötum og við reynum ekki að blekja neitt. En Guð hefur talið oss maklega þess að trúa oss fyrir fagnaðar erindinu. Því það að við tölum ekki eins og þeir eru þóknast vilja mönnum, heldur Guði sem rannsakar hjörtu vor. Aldrei höfðum við neinn smjaður yrða á vörum, það vitið þér, og ekki bjóð þær ásælni að baki, Guð er vottu þess. Ekki leituðum við vegsemdar af mönnum, hvorki yðurinn í öðrum, þótt þér hefðum geta beitt myndugleika sem postular Krist. Nei, við vorum mildir yðar á meðal eins og móðir sem hlúir að börnum sínum. Slíkt kærleikstel báru við til yðar að við vildum glaðir gefa yður ekki einungis fagnaðir undi Guðs, heldur og vort eigið líf því að þér voru orðnir oss ástfólgnir. Þér muni bræður eftir erfiði voru og streiti. Við unnum nótt og dag til þess að vera ekki neinum yðar til þingsla leið og við pretuðum fyrir yður fagnaðar erindi Guðs. Þér og Guð eru vottar þess hversu heilaglega, réttvíslega og óaðfinnanlega við hegðuðum og sjáiður sem trúið. Þér viti hvernig við ámyndum og kvöttum og grátbændum hvern og einniðar eins og faðir börn sín. Til þess að þér skildu breyta eins og sambóðir Guði er kallareiður til ríki síns og dýrðar. Og þess vegna þökkum ég líka Guði án afláts þegar þér veittu viðtöku því orði Guð sem við bóðuðum, þá tóku þér ekki við því sem manna orði, heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika er. Og það sýni kraft sem nýiður sem trúið. Þér hafið bræður tekiður til fyrirmyndar söfnuði Guðs í Júdeu sem eru í Kristi Jesú. Því að þér hafið þólað þið sama og löndum í þar sem þér urðuð að þóla af geðingum er bæði líflétu drottin Jesú og spámennina og hafa ofsótt oss. Þeir eru Guði eiginþóknalegir og öllum mönnum mótsnúnir. Þeir vilja meina oss að tala til heiðingjana til þess að þeir megi verða hólpnir. Þannig fylla þeir stöðut mæli synda sinna. En reiðin þá líka yfir þá komin síðir. En við bræður sem stundasækir höfðum verið skildir frá yður að líkamanum til en ekki huganum, höfðum þráð yður mjög og gjört oss allt farum að fá að sjá yður aftur. Þess vegna ætluðum við að koma til yðar, ég, Páll, oftar en einu sinni, en Satan hefur hamlað því. Hver er von vor eða gleði vor eða sigursveigurinn sem við hrósum oss af? Er það ekki einmitt þér frammi fyrir drottni vorum Jesú við komu hans? Jú, þér eru vegsemd vor og gleði. Fyrra Þessalóníku bréfið þriði kafli. Þar kom að við þoldum ekki lengur við og réðum þá af að verða einir eftir í Aþenu, en sendum Tímóteus bróður vorn og aðstóðmann Guðs við fagnaðar erindið Krist til að styrkja yður og áminna í trúiðar svo að enginn láti bifast í þrengingum þessum. Þér viti sjálfir að þetta er á sætlað. Þegar við vorum hjá yður þá sögðum við yður fyrir að við myndum verða að þola þrengingar. Það kom líka fram eins og þér vitið. Því þoldi ég ekki lengur við og sendi Tímóteus til að fá að vita trúiðar hvort freistarinn kynni að hafa freistaði þar og erfiði vort orðið til einskis. En nú hann aftur komin til vor frá yður og hefur borið oss gleði fregn trúiðar og kjallega að þér ávalt munið eftir oss með hlýjum hug og yður langið til að sjá oss eins og oss líka til að sjá yður. Sökum þessa höfum við bræður huggun hlotið vegna trúariðar, þrátt fyrir alla neyð og þrengingu. Nú lifum við ef við standi stöðugir í drottni. Hvernig getum við nógsamlega þakka Guði fyrir alla þá gleði er við höfum af yður frammi fyrir Guði vorum? Og við byggjum nótt og dag heitt og af hjarta að fá að sjá yður og bæta úr því sem trúiðar áfátt. Sjálfur Guð og faði vor og drottin vor Jesu greiði veg vor til yðar. En drottin efli yður og auðgi að kærleika hver til annars og til allra eins og við berum kærleika til yðar. Þannig styrkir hann hjörtu yðar svo þér verið óaðfinnanlegir og heilagir frammi fyrir Guði föðu vorum við komu drottis vors Jesu ásamt öllum hans heilugu. Fyrra Þessalóningu bréfið fjórði kafli. Að endingu byggjum við yður bræður og áminnum í drottni Jesu. Þér hafið numið af oss hvernig yður ber að breyta og þóknast Guði og þannig breytið þér líka. En takið enn meiri framförum. Þér vitið hver boðor við gáfum yður frá drottni Jesu. Það vilji Guðs að þér verðið heilagir. Hann vill að þér haldið yður frá frillulífi. Að sérhverjir hafi vita á að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir ekki þekkja Guð. Og enginn skildi gera bróðu sínu rangt til nýja blekja hann í slíkum sökum, því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og við höfum áður sagt yður og brýnt fyrir yður. Ekki kallaði Guð oss til sörlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem fyrirlítur þetta, fyrirlítur þess vegna ekki mann, heldur Guð sem hefur gefið yður sinn heilaga anda. En ekki hafið þér þess törf að ég skrifi yður bróðukærleikan, því Guð hefur sjálfur kennt yður að elska hver annan. Það gjöri þér einnig öllum bræðrum í allri Makedóníu. En við áminnum yður bræður að taka enn meiri framförum. Leiti sæmdar í því að lifa kyrrlátu lífi og stunda hver sitt starf og vinna með höndum yðar eins og við höfum boðið yður. Þannig hefði þér yður með sóma gagvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komnir. Ekki viljum við bræður látið vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að við trúum því að Jesú sé dáinn og upprisinn og þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður að það orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engilsraust og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Upp er við því hver annan með þessum orðum. Fyrra Þessalóníku bréfið 5. kafli. En tíma og tíðir hafið þér bræður ekki þörf á að yður sé skrifað. Þér vitið að sjálfur gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Og þeir munu alls ekki undan komast, en þér bræður eruð ekki í myrkri svo dagurinn get ekki komið yfir yður sem þjófur. Þér eruð allir sinir ljósins og sinir dagsins. Þér heyrum ekki nóttinni til nýja myrkrinu. Við skulum þess vegna ekki sofa eins og aðrir, heldur vökum og verum algáðir. Þeir sem sofa, sofa á nóttunni, en þeir sem drekka sig drukna, drekka á nóttunni. En við sem heyrum deginum til skulum vera algáðir, klæddir brynju trúar og kærleika og von hjálpræðis sem hjálmi. Guð hefur ekki ætlaðast til að verða reiðinni að bráð, heldur til að öðlast sálu hjálp fyrir drottinn vort Jesú Krist sem dó fyrir oss til þess að við mættum lifa með honum hvort sem ég vökum eða sofum. Áminni því hver annan og uppbyggið hver annan eins og þér gjörið. Ég byðjum yður bræður að sína þeim viðurkenningu sem erfiða á meðaliðar og veita yður fórstöði í drottni og áminna yður. Auðsýni þeim sérstaka virðingu og kærleika fyrir verk þeirra. Lifið í friði yðar á milli. Ég áminnum yður bræður, vandið við á sem óreglusamir eru, hughreystið ístöðu litla, takið aðiður þá sem óstyrkir eru, verið langlindir við alla. gæti þess að engin gjaldi neinum illt með illu en keppið ávalt eftir hinu góða, bæði hver við annan og við alla aðra. Verið ætið glaðir, byðið án afláts. Þakkið alla hluti því að það eru vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt og haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. En sjálfur friðarins Guð helgiður algjörlega og andiðar, sál og líkami varðveitist alheil og vamlaus við komu drottins fós Jesu Krist. Trúrið sá sem yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Bræður, byðið fyrir oss. Heilsið öllum bræðrunum með heilugum kossi. Ég byð og brýni yður í drottins nafni að þið láti lesa bréf þetta upp fyrir öllum bræðrunum. Náðin drottins fós Jesu Krist sé með yður.